Gepliyar Adatly Radio. Hepdeniň jem programmamyzyň dinleýärdiňiz. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň antennalar sökülýär adly fotosergisi. Prezident beden terbiýeleýär. Ilat ýazgy, nämerimlikler dowam edýär adly video şekilleri köp sanly tomoşaçy çekdi. Tanymal atşynas gelli käri hüň Birleşen Ştatlarda ýaşaýan ogul Dawud bilen geçirilen we maşgalamyz zamanlykda saklanýar diýen adlan çap edilen söhbetdeşlik bolsa, iň köp dinlenenleriň okolanlaryň hatarına dur. Mälim bolşy ýaly, tanymal atşynas gelli käri 14-nji sentýabrda Aşgabatdan goýberilmegi öz bolşly bir täzelik boldy. Ýogsanyň hereket adatlygynyň çäklendirilmeginiň kanuny esasynyň hem ýokdugy aýdylýar. Bu täzelik kärdeşim Sehradan dinläýin.
Düýbe täze Zelandiýada ýerleşen Horse Talks internet neşri Käridifiň 14-nji sentýabrda Türkmenistandan goýberilen ýygnadaky maglumaty onuň hut öz ogly Dawudyň tasdiklandygyny belläp, öz ýurdunda uzak ýyllar boýy tutsaglykda saklanan artşynas Gelli Käridif häzirki wagtda ortaýa çykdy diýip ýazýar. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän memorial guramasy 64 ýaşyndaky Käridifiň 12-nji sentýabrda Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligine çağırlandygyny we ol ýerde oňa öz aýalynyň ýanyna Moskwa gidip biljekdiginiň aýdylandygyny habar berýär. Ýatladyp geçsek Ahalteka atlarynyň gorap saklanmagyna goşan Gelli Käridif taglygyny seretdirmek üçin daşary ýurda çykjak bolanda onuň ençemegidek öňalynypdy. Soňky ýedek mundan bir näçe hepde ozal Moskwa uçmakçy bolandy. Ol uçordan düşürülüp alınıp kalını. Bu vaka ençeme hukuk koruyucu toporların ve kuramaların Türkmen hakimiyetlerine Käridifiň yurttan koy verilmeğine çağırıp yürüte beyanat bilen çıkış etmeğine sebep bolly. Galverse de dünyanın durlu küncaklarından atşınaslar, seyitler, çapık suvarlar ve atçılık senedi bilen gıdıklanyan yadıcılar, jurnalistler, hudojnikler, Türkmenistan'ın prezidenti Berdi Muhammedi Fahat yazıp Käridifiň öz maşgalatı bilen medisine becergisini alıp bilmek üçin onu ortiyete gitmeye ruhsat bermeye çağırdılar. Käridif Türkmen atları Devlet Birleşiginin ozolku yolaşçısıdır. Ol 2002 yılın fevralinde işte koy veren kemçilikler diyen güneleme bilen vezipesinden boşadılıp da. Şol yılın zikavrında da ol vezipe ıhtiyarlıklarından hiyanatçılıklı peydalanmak ve bedevlerin kontrabandasında ayıplanıp tutso edilip de. Käbir hukuk koruyucu toporlar bu işin yürüte matlap bilen kurnolandığını öne sürüptüler. Käridif 2007-nji ýylyň oktýabrynda ulan edilen günä geçişlikde azatlygy goý berilipdi. Memorial guramasynyň 15-nji sentýabrda ýaýladan beýanatynda Käridifiň Russiýanyň we Türkmenistanyň raýatlygyna ee bolan 14 ýaşyndaky gyzy Sofiýanyň we onuň aýalynyň dogany Yelena Sribriannyň ýurtdan çykmagyna ruhsat berilmeýändigi bellenýär.
Hormatly dinleýijiler, kärdeşim Sehran dinlediňiz. Azatlyk radiosu bu temany dowam etdirip geldi. Käridifiň Birleşen Ştatlarda ýaşaýan ogly Dawud bilen hem Söhbetdeş bolýar. Dawud Türkmen häkimetleriniň öz ýosyny 9 ýaşyndan beri ýurtdan goýermäni gelýänliklerini aýdýar. Kärdeşim gözlerini geçiren söhbetdeşliginden bir bölegi gulak asalyň.
Dawud, geldi Käridifiň ýurdun daşyna çykmagyna ruhsat berilende, onuň öňünde haýsy da bolsa bir şert goýuldymy?
Конечно, это были условия, и были условия, что он не имеет права разговаривать, когда он...
Elbette şert goýuldy. Onu ýurdun daşyna çykanda gürleme hukugynyň ýokdugy aýdyldy. Onuň diňe taglygyny bejertmek meselesi boýunça gidip baryandygy, döwlet başçytynyň bar zatdan habarlydygy, hemme zady öz içinde saklamalydygyny duýdyryldy we git taglygyny bejert, emma sen ýydyňa gaýdyp gelmeli diýdiler. Olar bu ýagdaýda meniň 14 ýaşly kiçijik jigimiň zamun ýaly ýurtda galmagyny gurnudylar. Onu 9 ýaşynda ka men jigim bilen ýurtdan gaýtmagy finansynymda goýbermändiler. Häzirim onu ýurtdan goýbermediler we girew hukmunda saklaýarlar. Ýene bir waka boldy. Kakym aeroporta baran wagtynda onu pasport gözegçiliginde hemme ýolugçylaryň arasyndan ýeki özüni çağıryp, özüni nese garşy görüş boýunça edaranyň ýolbaşçy hukmunda tanadan adam, sen ýyzyň gaýdyp gelende ýanyň bilen nese getirmejegiňe umyt baglaýarys diýdi. Kakymyň ähli ýolugçylaryň arasyndan diňe ýeki özüniň çağırylyp oňa şeýle duýdurusyň berilmegi geldi Käridifiň köp geplese ýa-da başga bir zat bolsa Türkmenistandaky köp sany garandaşlarynyň garşysynda nese bilen bagly meselelerin döremeginiň ähtimaldygy barada duýduruş ýaly bolup görünýär. Sebäbi maskalamyz şeýle ýagdaýy eýem öňüm sezi bar edilipdi. 2002-nji ýylda kakymyň inisiniň ýanyna nese taşlanyp ony türmäge basdylar. Şeýle Birlikte häzir ki ýagdaýda maskalan ýurtda galanda hiç kim özüni hopsuz duýup bilmeýär.
Seni çysyş täze bezapasym tam söýtide tam semiýa ýaşaýdy.
Hormatly dinleyijiler, türkmen at sanaty gelikäri hüň birleşen ştatlarda ýaşaýan ogul Dagut bilen geçirilen söhbetdeşlikden bir bölegi dinlediňiz. Hepdanyň zemini Birleşen Ştatlaryň Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasyndaky ilçisi Daniel Bayer bilen geçirilen söhbetdaşlyk bilen dowam etdirýär. Amerikan ilçisi Azatlyk radiosynyň Türkmenistana habarçylarynyň ýüzüwez bolýan kynçylyklarından alada bilip bu meseleni ýokary derejelerde gowgamagy wada berdi. Söhbetdaşlygyň mazmununy kardeşlerim Sehra bilen Merdanna dinleýin.
Amerikan resmiýeti Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna agda ýurtlaryň borçlarynyň bardygyny bellep
Turkmenistan is a participating state in the OSCE and all OSCE participating
Turkmenistan Ýewropada we howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasyna agda ýurt. Agda ýurtlaryň ählisiniň erkin we adalatly söz etmek, açaçanyk zorlary adalatly çemeleşmek meseleleri dogrusunda birnäçe borçlary bar. Söýlede bu döwletleriň medeniýet adatlygy, hususan da garaşy jurnalistleri edilen hüjümler bilen baglanyşykly borçlary bar. Bu borçlaryň bozulmagy haýsy döwletde ýüze çykan Kandygyna garamyzdan olardyň Birleşen Ştatlaryň hökümeti üçin däl, eýse YHHG agza beýleki ýurtlar üçin hem ýiti alada döredýän meseledir.
Concern not only to the US government but to many other participating states within the OSCE.
Birleşen Ştatlaryň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyndaky ilçisi Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň öňmüzdäki hepde Warşawada geçiriljek ýygnanynda Türkmenistandan gelen wekiller bilen hem duşuşyga garaşýandygyny aýtdy.
I expect to have the opportunity there to engage with representatives of
Men adam hukuklarynyň ýagdaýynyň berjä edilse boýunça ögümizde hepde Warszawada geçiriljek ýyllyk ýygnakda raýat jemgyýetiniň we jurnalistleriň wekilleri sol sanda Türkmenistandan gelen wekilleri bilen işleşmäge mümkinçiligiň bolmagyna garaşýaryn. Gynansakda Türkmenistan ense meýilwäri bu ýygnagy boykot edip oňa gatnaşmazlygy taýlap gelýär. Emma Türkmenistanyň hökümeti öz wähwidine bir dady edip Ýagny olar ýygnaga gatnaşyp ýurt baradaky aladalary dinläp bilerdiler.
To come to that meeting and engage and to listen to the concerns.
Hormatly dinleyijiler, Birleşen Ştatlaryň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyndaky ilçisi Daniel Bayer bilen geçirilen söhbetdaşlykdan bir bölegi dinlediňiz. Hepdanyň zemini Aşgabatda ilata berilýän agyz suwuny ölçmek, ýagny ýaşaýyş jaýlaryna suw ölçüji guralary oturtmak barada görülýän çäreler barada habar bilen dowam etdirýär. Mälim bolýşy bilen Türkmenistan suwuny iň bir bisarpa tutulýan ýurtlarynyň hatarynyň agdalýar. Şol wagtda bu ýerde suw mut berilýän zatlaryň hatarynyň bolup geldi. Emma golaýda geçen ýaşullar maslahatynyň mutçuluğun soňlanjagyny aňladýan pikirler orta atyrly. Şol pikirleriň we teklipleriň ýa-da bilen Aşgabatda ýaşaýyş jaýlaryna suw Çöyücü kurallarının oturtulacağı bu arada havar koğuştu. Bu arada kardeşim Tehran'ın Aşgabatlı havar çemir Sultan Asilova ile geçiren söhbetdaşlığından bir bölegi dinleyin.
Sultanay'da Aşgabat'ın Kavir Tevti'nin yaşayıcılarına su ölçücü kurallarını oturtulmanın tavşırlandığını havar verdiniz. Bu tavşırı Haysi Tevti'nin yaşayıcılarına ve haçan verildi?
8. sentyabr günü Arahat Medeli'nin öyü pravleniyesinin administrasyonu tarafından yaşayıcıların bir elgelerinde Teyre bildirikler açıldı. Hocalıkta ulanyan ağa su ulanmurda su ölçeyiz ağzaları oturtmanız sonra ne deyip sol bildirikler yazıldı. Yaşayıcılar sonun ulan o kat tanıştılar.
Sultan ne denli resmiler yaşayıcılara kuralları haçana çenli oturtmanı tavşırıptır. Bu varada bir mağlumat verilen bilir işte.
Yok Zehra bildirikte şeyle mağlumat yok. Sine Şol arbalar satın almalı, onu Aşgabat ağız su birleşiminde nöhürlendirip, yankı elektroşotçikler yani prova koydurup, sonra şolları su ulgonunda oturtma için her yaşayıştay müdürlüğüne şotçikleri oturtmağı yüz tutmalı deyip, bildirikte dine şol aydınıptır. Belli bir vaxt verilmendir şolları oturtmak var da.
Hormatlı dinleyiciler, Sultan Asil Övlen Sökkötdöşlüğü dinlediniz. Gepin gerdisine isek okucularımız Türkmenistan'ı muhut verilen zaatların pullu, tölüoğlu olacağı var da kavarlara umuman ters reaksiýa berilirdiler. Ýöne bir ýerde ykdysady zerurlyklara düşünmäge çağıran okuzlar hem boldy. Ykdysady ýagdaý barada söz açylanyna Türkmen hökümetiniň soňky döwürde dünýä ykdysady krizisi bilen baglanykda ýerli ykdysadyýeti diversifikasiýa etmek, hususan içerki önümçülük, eksport ýokarlandyrmak, import azaltmak barada görýän çäreler barada hem gurrun etmeli bolýar. Türkmen hökümetiniň soňky maslahatlaryna ýurda daşardan içerde önürip boljak köp önümleriň aşa köp getirilip başlanan kumandanlygy tankyd edildi. Gümrük paşlaryny ýokarlandyrmak barada karar kabul edildi. Bu habarlaryň ýanyndan ýurtda göw önümleriň narhynyň ýokarlanyp başlanyny geçdirildi. Bu arada Lewapda kabarçymyz Osman Halinin gören maglumatyndan bir bölegi diňläliň.
Men 55 ýaşa girip awgust aýynda 1 kilo pomidoryň bahasy 4 manada çykanyny görmändim. Wagtyňa pomidor bolsa oňuşjak. Ýönewelin beýleki azyk önümleriniň bahalaryda gün günden ýokarlanýar.
Bu sözler efirde adının tutulmazlığını haiş eden Livaplı Yaşaycı'nın Azatlık Radyosu'na veren gürlümünden bir parça. Hakikattan da sonku 10 günlükte Livap'ın bazarlarındaki gök ve bakça önümlerinin bakalarının başını pomidor çeker diysen de olacak. Yoksa Ağustayı gök önümlerin kemsiz pişip yetişeyen dövri. Söhbetleşimiz şu Tomus'ta pomidorun bahasının esasen 2 manat töreginde saklanandığını, İyul'un son küllerinde 3, indi olsa 4 manat geçenli yukarlanandığını aitti. Geçen yılın Ağustos ayında pomidorun bahası 1 manattan geçmendi. Dinever pomidor den, esem kartoşka, soğan yağlı beyleki gök önümlerin bahaları da geçen yılın değişil dövrülerinde geçtirende 20-25% kımmat. Tüvinin 1 kilogramı 3 manat bilen, 3 manat 60 tenge aralığında 1 litr günevakar yağının bahası da 5 manattan geçer. Geçen yıl onların bahaları 1-2 manat arzandı deyip Türkmen avatlı öy kocalıkçı zinan miveyi atlayar. Ol bahaların kımmatlap gidi oturmasının sebeplerini Dayhan birleşiklerinde onların ekilmeyenliğinde görüyer. Bar yeri kovaçadır kallı ekip taşladılar. Gök sök ekmeğe yer kalın ok deyip mive belliyer.
Lewapda kabarçymyz Osman Halı hüngerin maglumatından bir bölegi diňlediňiz. Hormatly dinleyijiler, bu hepdeniň ýene bir köp okuzy çeken teması bolsa Aşgabatda şahsy ulag eýlerini awtolog goýulýan ýerlerde goýan maşinalaryň bir kanun güýç bilen süýrülip başga ýerlere ekidilip taşlanmagy bilen bagly. Aşgabatly Zaman Murat Bugaýew bu wakanyň Aşgabatyň paraýat iki tarapçasyny Aziýanyň Olimpiada Geňeşiniň baş assambleýasynyň 17-nji sentýabrda türkmen paýtagtynda geçirilen sessiýasyna gabat gelenligini aýdyp şeýle maglumat berdi.
Bu vakit Aşgabat wagtylan saat 10:16 töwereginde bolup geçen waka döwüm bolmasa irden köçäniň ornuny, protokol köçä birken ýan köçäniň ornuny dron maşinalary ýol hereketi urlugynyň inspektorlary gelip ýörüýti, ses gatardyzy enjamlar bilen ýolun ornunyň ýolun ýakasyndan aýrydyryp Men gurrunly diýen maşinalarym ýolun gatdalyny awtologlar goýmak üçin netlenen ýörüýte boş ýerde goýulan maşinalar. Şine şu maşinalary ýörüýte awtologlara ýüklep alyp gitdiler, awtologlara ýüklenip alyp gidilen maşinalara da isleseň, islemeseň tehnik taýdan zeper ýetýän, ilkinji ýetýän zeper maşinanyň ýörüdüji enzamlaryny, oňa filtrlaryň dili bilen aýdanyňda Hadavoy deyili vaydiyalar. Yine şolara zeper etkiye sebebi maşin ol hem el tormozununa duran maşin hem de skorusta getirilip dondurulup durulan maşin dondurulan maşini asfaltın üstü bilen zor bilen sürep teknikanın avtomatikanın gücü bilen zor bilen sürep 10 metre çemes yere sürep 2 metre çemes beyikliğe kaldırıyalar düşürülünü de şey adayı kaytalan ya bir birinciden avtoloğun yürüdüzü enzamlarını detaylarını ulu zeperi getiriyor. İkinci denem maşinların türlerinin çaktağından çıkmağını getiriyor.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatly Zaman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlikden bir bölegi dinlediniz. Şunun bilen hepdeniň zemininiň birinji bölegini soňuna geldik. Onuň dowamında dünýä türkmenleri gepleşigimizi dinlersiňiz. Men nowaty Türkiýede kabarçymyz Döwlet Baýhany berip şu ýerde siz bilen hoşlaşýaryn azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.
Dünyanın dürlü yerine yaran Türkmenlerin okkal fırsatların dürlü dürlü. Azatlık Radyosu'nun dünyanın dürlü yerine yaşayan, işleyen ve okuyan Türkmen diasporası varadaki Dünya Türkmenler adlı bu heptelik doğamlı gepleşigini Türkiye'den tayyarlak tüm alıp barayan Devlet Bayhan. Hormat radio dinleyiciler, mehriban doğunlar. İranaki Türkmen Fehra Türkmenleri geçen cuma yanı anı günü Akkala şehrine tanımal medeni dişkari Durdu İsmail Zade'nin yanı halk arasında akıl akan bilen Durdu Pürrüğün dörüdücülük yubileye toyunu geçirdiler. Azatlık radyatım Dünya Türkmenler Gepleşiğinin bugün kısanında İranaki Türkmen Fehra Türkmenlerinin tanımal şahsiyeti Durdu Pürrük bu arada söz açıp onun durmuşunu ve edeni işlerini Dünya Türkmenlerine getirmeli maksat edinler. Azatlık radyatı Durdu Pürrük hakkında ne mevliyeni deyip halk köpçülüğünün fikrini öğrenme için Azatlık Radyosu'nun azatkavar.org internet sayfasında şeyle de Azatlık Radyosu adlı Facebook sosyal ulvan sayfasında forumlar çap etti. İse Dünya Türkmenleri doğrudanım Durdu Pürrük hakkında ne mevliyaka ve onun eden işlerinin Dünya Türkmenleri için ne ile ehmiyeti varka? Gelin ilki bilen bu avattaki tesvirlere salgılanalı. Azatlık Radyosu'nun azatkavar.org internet sayfasındaki Durdu Pürrük hakkında ne mevliyeniz diyen forumun alırılan tesvirlerden birine Ağatsız adlı bir dinleyici bu bağışının adı Durdu Türrük'tür. Arap Elif Bey'inle şeyle yazılıyor. Ol İran'la Türkmen Fehra Sevti'nde yaşayan en ulu bağışlardan biridir. Yaşı uzak olsun. Hem ören sağda ve kuğu adım tersiliği var. Hem de barmakları Türkmen'in milli sağdayı, duğtarı, yani tamdıranı ağırla diğer görünüşünle öz fikrini beyan ediptir. Facebook sosyal ulumdaki Azatlık Radyosu adlı sayfada Durdu Pürrük hakkında ne mevliyeniz adlı forma tefir varlıran dinleyicilerden Gül Gül, Hisat, Iklim, Abayı, Kimonlayıp sonra ulen tefir varlıktırlar. İse İran'daki Türkmen Fehralı Türkmenlerin tanımal şahsiyeti Durdu İsmail Zade. Kimke ve ol Türkmenler için ne emetti ke? Gelin bunu İran'daki Türkmen Fehralı Türkmenlerden sorak bölelim.
Hormat radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri Gepleşiğini dinleyersiniz. Dünya Türkmenleri Gepleşiğimizin bugün kısa anını İran'daki Türkmen Fehra Türkmenlerinin tanımal şahsiyeti Durdu Pürrük Usta'da bağışladık. İnha bugünkü Gepleşiğimizin mihmanları Türkmen Fehra'nın Adi Velli Dutar Ustalarının Ay Muhammed Muguymi, Ay Mehmet Usta ve Yusuf Nur Tağanı. Ay Mehmet Usta, ilk ülen sizden sormak isteyen Durdu Pürrük ülenine Dünya Türkmenleri niye mi bilmiyor? Durdu Pürrük kim? Şunu vur dünya Türkmenlerine tanıtlar.
Bağışı var adı Aysak ve Halife bağışımız var adı. Halife yarım asır boyunca öz hinerini iyile yayırdı. İyil gövününü alıp toylarda, şartlıklarda, davarlarda katlaşıp özünü iyile sövdüren Halife bağışın biridir. Bu öz oluşlu sesi ülen, öz oluşlu hineri ülen il halkın gövününü alan adam. Ama şehirde.
Ay Mehmet Usta, onu Durdu İsmail Dağ'da dine bağışı mı?
Hava.
Dine bağışçılık bilen meşgul olan bir Türkmen şahsiyetimi tanıymal.
Hava dinle bağışçılık bilen başka hüneri zahat etmek de ol. Bir şu hüneri öz bir kezeden dürüdün yolu vardanın gurgun yollu. Yerde şunu dirilden adam gurgun yollu. Ne diyerse biz mar yolu, salar sarık yolu, akal yol, yumut köklüm yol, ya daşa o yollu bir şey edip ayık yaz. Değerde de şu gurgun yolu dirilden adam şu Durdu Halife. Şunu göre bütün İran Türkmenlerinin arasında katı fiil, katı şerifler
Ahmet Usta, inni bu Durdu Pürrük dine İran'daki Türkmenlerin arasında tanılıyor mu? Ya beyleki dünya Türkmenlerinin arasında da tanılıyor mu? Beyleki dünya Türkmenleri ile katlaşı var mı Durdu Pürrük?
İran'a gidip tutaşır yurda Türkmen insanı gitti. Yani Avrupa yurtlarının bir insanı gitti. Bir yerde kamil tanılıyor. Türkmen insanı hem şeyledi. Türkmen insanı Balkan taraflı bağışlardan yoğun ilerleyenler var. Yani köksü şehirde İran'la. Taşır yurtta Amerika'da, Avrupa Pada dinleyerler, onu seviyerler, hala yerler başçılarını. Bütün öz borçlu ayrıtıyla var.
Havva. Onu söz nöbetini Yusuf Nur Tağan'a vereyeli. Ay Mehmet Usta.
Ha, bolur. Herin menden hoş. Ben kalıpak can sağlık arzu etken.
Hormat radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri Gepleşiğini dinleyersiniz. Dünya Türkmenleri Gepleşiğimizin bugün kısa anını İran'daki Türkmen Fehra Türkmenlerinin tanımal şahsiyeti Durdu Pürrük Usta'da bağışladık. İnha bugünkü Gepleşiğimizin mihmanları Türkmen Fehra'nın Adi Velli Dutar Ustalarının
Ay Muhammed Muguymi, Ay Mehmet Usta ve Yusuf Nur Tağanay.
Devlet dost ne acıra yağdaylar oğlu?
Kovdur, kovdur özünü neyil Allah kuvvet versin.
Arman Allah'a kuvvet.
Sağ olun size de.
Yaşın oda kuvvetin. Şeyle, lanet çek yaşın.
Yusuf Nur Tağanay, inha durdu pürrük Usta'nın şu an yübleyi toyu toylanı basırda Akkala şehrine. Meselem durdu pürrük yağlı bu Usta yağıtlan yağ değilen mağıtı. Küp adam sol yaşamayanlar öydü ya. Ol dünyadın ötenler öydü fikir ediyor da. Burhiyle bir yaşat gören ustadın 14 ödücülük toyunu ya da yübleyini toylamak burhiyle adetten değil yağlı. Siz şu karayışa nehil no. Baha veriyeniz?
İlk vade bütün dinleyicilerimizi öğre adımdan Ehli İran'la yaşayan Türkmenlerin adına selam ettiyorum.
Sağ olun.
Devletçen sağ olun. Sebep adamları şu dil vaktinde fiylesen ustadları, halifaları, özünün yol vork eden adamları, il halkının hüneri için, il halkının deyip tesuri, zahmet çeken adamları dil vaktinde şalardan fiyle vurdurken benim fikrimizce yer ne yeter mukadiyen, ol adamla dünyadan aydınla sonra 100 ad verenin mülen, 100 derece mukam verenin mülen, ben öğren yeterli bilmeyen onu öğren fikrimce, son dir vaktinle silemek, öğren gelip veren vaktinle sonra hurmat koymak, ben nelerimce, ben fikrimce öğren bir yeterli, o kov deyaptesur, suyu deyaptesur'a bir yeterli kavur ödüksün ya.
Yusuf Nur Tağan'ı, yine siz bu makala yazdım dediniz. Makala yazmak bile ne hemen gözünü tuttunuz?
Sebe abi, devletçen ulusun filan bey olur diyen bir nakıl var Türkmen'de.
Şimdi
benim şu sözü eğerip neyle ki durdu Halipa'nın halkın alkışını alıp yürüğünü yoğurulup Halipa'lık dereceye yetip özünün hayretin bir yoğdu, yol yürüdü, köp şehirler yetiştiren adamı her neyse yazsan, her neyse koşu olsun, onu belli ullur tutsan ben öz fikrimce ağız mı kadiyarın o adamın sebebi derecesi mukami, benim başımın tercihidir de şeyle düşünüyorum. Bunda özümü verip ömürlüm şu makalanı ya da inip buna da benimle durdu Halipa şuunki geçirleyen yübüleyini, toyunu, tüysi noktunu öğrendim. Bütün dünya Türkmenlerin adına kutluyor. İnşallah yaşı uzak bozun, alıp bariyan yolu hiç vakit gitmedin. Can sağlık bozun elmede ama.
Yusuf Nur Tağanay, Türkçesimizi cemlesek. Şu an bizi dinleyen dünya Türkmenleri, Allah'ta da dünya Türkmenlerinin yaşları, şu durdu Halipa'yı alay, Halipalardan ne ile masal almalı, görüllü almalı?
Devletçe ne mi? Bağsızçılık ya Halipa'çılık bunlar anzadi işler. Bununla sen ne mi yürün il halkla bağdaşmalı, il halkla yoğurulmalı. O zaman il halkın arasını olup saat gününü görünmek, yüren yoğdalarını idarlamak, indiki bağışlar sonradan şu halifalardan nusk almalı. Oların çeken zahmetlerinden ders almalı. Şeydip ne mi halifalar filap durmalı. Yaşlar o bilimde öğrenmekte halifalardan yüz döndürmeler. Solun yanına yığı yığı gelip durmalı. Solardan safaklar almalı.
Türkmen'in son otunu, Türkmen'in medeniyetini şeyle belent dereceye yetiren adamdan misal alıp Türkmençülük için, Türkmen'in medeniyeti sunuğu için onu yasaram ıhlas etmeliler şeyle mi?
Hükmen, hükmen şeyledir, hükmen şeyledir. Diyecek bilen devletçen hem mesela yargı yüzünden de bozuk olupdur da bir tayinlinin dillen ağızlanın sol yetmeyeni gelip yemek nesiller nesiller açıp geçip geri yetişi. Yine şu bağışlar da sol yankı sipahi uğruna yani ağır bilen, söz bilen, deyap kesuri, folklorumları hem meraklarımızı yitirin mensuların payı var da bize getiren için.
Ava. Yusuf Nur Tağanay, Ay Mehmet Muguymi, Türkmen Sehra'dan, Eyranlaki Türkmenlerin adından şu gün durduğu pürrük İsmailzade Ustad'ın yübiley toyunun toylanan gününü dünya Türkmenlerine veren mağlumatlarınız için köp sağ olun. Tanrı yalkasın.
Sağ olun sizin devlet. Sen yaşınız uzak olsun. Dünya Türkmenlerine mühemmel baş edik olsun.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.